Droši vien jūs, darbinieki, strādāt šobrīd vai ekspiedros, cik gatavi ir banka pārējai uz eiro, cik daudz darba laika tajā visā tiek ieguldīts?
Jā, nu, eiro ieviešana banka sektoram un arī noteikti Svetbanka ir tāds galvenais projekts jau pēdējos vairāk kā 12 mēnešus, kad mēs aktīvi strādājam pie eiro ieviešanas. Un eiro ieviešanai kopumā ir divas tādas galvenās plūsmas. Viena ir bankas sistēma pārēja uz eiro, proti
visu... Bankomāti, internetbankas?
Nu jā, teiks, bankomāti, internetbankas, visu kredītu, norēķinu, grāmatvedības pārēja uz eiro. Tas ir viens, es pat teiktu, viss ietilpīgākais darba ziņā posms. Un otrs ir nodrošināt skaidrs naudas apmaiņu bankas filiālēs un bankomātos.
Tas pat ir mazākais uzdevums, fiziskas skaidras naudas sagādāšana.
Laika ziņā šis ir relatīvi mazāks uzdevums, jā, bet noteikti tas ir tieši tas, ko sajūtīs visvairāk mūsu klienti, nu, ar kuru viņi saskarsies.
Ar ko viņam tad jārēķinās, ar ko viņi varētu saskarties?
Es domāju, ka jārēķinās, nu tā īpaši šajās pirmajās dienās, kad uzņēmējiem būs pieejami skaidrs naudas komplekts filiālēs, tie, kur nav pasūtījuši iepriekš eiro priekšpiegādi, jārēķinās noteikti ar rindām. Un ja mēs atceramies Igaunijas pieredzi, tad Igaunijas šīs rindas mums bija ļoti, ļoti lielas. Pagaidām Latvijā tas process izskatās mierīgāks. Es pieļauju domu, ka mūs, nu, mēs varbūt ceļam mazāku ažiotāžu ap to. Mēs esam ļoti daudz centušies komunicēt visa gada garumā, ka cilvēkiem tomēr nevajadzētu to darīt vai pēdējā vai pirmajā mirklī, bet ja tiešām nav vajadzība pēc kādiem skaidriem eiro, tad savu pēdējo skaidro eiro, skaidro latu apmaiņu var veikt jebkurā laikā, nākamā pusgada laikā banka filiālēs un jebkurā laikā Latvijas bankā. Bet lielai daļai cilvēku arī nekāda vajadzība vispār nav iet uz banku filiālēm mainīt latus, ja, jo ja lati ir kontā, pēdējos latus var iztērēt, monētas var noziedot.
Un konstatēt, ka bankomāti jaungada naktī nestrādā.
Un laicīgi sagādāt, zinām, skaitu eiro, ja tie tiešām skaidrā naudā gribas kaut ko turēt.
Par uzņēmējiem gribētu precizēt mazliet un vairāk uzzināt. Mēs redzējām, ka iepriekš tie dati par to, cik daudz bankas un ekonomisti bija sagaidījuši, ka eiro iegādāsies sākuma komplektus un šajās priekšpiegādēs uzņēmēji bija daudz mazāks nekā gaidīts. Tas nozīmē, ka uzņēmēji neiegādāja šo skaidro naudu un kas ir tie šķēršļi vai tiešām visi atlikuši uz pēdējo brīdi? Varbūt vai kaut kas savādāk jādara?
Nu, mēs no savas puses plānojām, lai šīs neērtības banku klientiem būtu pēc iespējas mazākas un attiecīgi, nu, gatavojām lielāku skaitu šo uzņēmēju eiro sākuma komplektu, lai viņi būtu ātri pieejami, lai mēs viņus varētu piegādāt, jo mēs jau piedāvājam arī klientiem uzņēmējiem šo eiro sākuma komplektu piegādi uz, nu, viņu darbības vietā kopā ar mūsu sadarības partneriem G4S inkasāciju.
Tad tas arī kaut ko maksā, vai ne?
Maksā relatīvi nedaudz, jā, teiksim, es domāju, ka tas maksā mazāk kā grāmatveža laiks ejot filiāli pakaļ šiem eiro, jā, tad šīs cenas bija, es domāju, ļoti draudzīgas kopumā. Bet šī atsaucība kopumā bija mazāka, un es pieļauju domu, ka tas ir galvenokārt tādēļ, ka daudziem, varbūt maziem uzņēmējiem nav šīs liekās skaidrās naudas vai lieku apgrozāmo līdzekļu, ko iesaldēt, nu, lai viņam būtu divās valūtās pieejami līdzekļi. Kāda daļa varbūt atliks uz pēdējo mirkli, to ir, nu, tā ir kaut faktora kombinācija. Tādēļ šajās dienās mēs redzēsim, cik liela būs šī aktivitāte filiālēs, un arī nākamā gada sākumā, kādā veidā tiks nodrošināt tieši šī norēķina eiro skaidrā naudā.
Kā piemērs mums, protams, ir Igaunija, un ko mēs varam mācīties no Igaunijas, ka gada pirmajās dienās būs liela interese uzņēmējiem par eiro.
Igaunijā tā bija, bet atšķirība no Latvijā no Igaunijas ir, ka piemēram Igauņi tāda eiro priekšpiegādi uzņēmējiem uz vietām, nu, praktiski nepiedāvājam. Teiksim, izanalizējot Igauņu pieredzi, mēs nolēmām, ka mēs to gribam piedāvāt daudz plašāk, lai tomēr mazinātu šīs neērtības un doti iepriekš iespēju iegādāties šos eiro komplektus.
Bankas ļoti aktīvi pēdējos pāris mēnešus ir aicinājuši cilvēkus iemaksāt naudu savos banku kontos, lai tā automātiski konvertētos. Cik tad daudz naudas ir iemaksājušas? Pirms svētkiem bija diezgan iespaidīgi cipari jau.
Kopumā, nu, cilvēki arī mūsuprāt, racionāli pieiet šai lietai, un tieši tā skaidrs naudas iemaksas ar vien pieauga. Un mūsu gadījumā nesen pirmo reizi pārsniedza tieši bankas bankomāto skaidrs naudas iemaksas, pārsniedza skaidrs naudas izmaksas tieši šajā bankomāta tīklā. Tātad cilvēki gatavojas eiro ieviešanai un savus liekos vai, nu, vai latu skaidro naudu iemaksā kontos, un tas atgādināšu ir visērtākais veids, kā pāriet uz eiro. Tad šajā gadījumā nav nekas jādara.
Bet ko tas liecina par ekonomiku? Vai tā nav tāda zīme, ka ēnu ekonomikas daļa valstī ir ļoti liela?
Nu, ēnu ekonomikas daļa relatīvi joprojām ir liela, bet tajā pat laikā, es domāju, mēs redzam pēdējo gadu laikā, vismaz savu klientu uzvedībā tādu, nu, tendenci, ka skaidrā nauda tiek lietota mazāk, tāda skaidrās naudas apgrozība mazinās, un arvien vairāk pieaug bezskaidrās naudas apgrozība. Tā, piemēram, šī gada laikā maksājumi ar kartēm ir pieauguši par 19% mūsu bankas ietvaros. Nu, kas mūsuprāt ir ļoti...
Ka bankām sāka iespaidīt. Uzticība pieauga.
Es domāju, ka tas vairāk nav jautājums par uzticības, vienkārši jautājums par tādu ērtību. Ja? Nu, man liekas, ka ir diezgan nērti ikdienā norēķināties skaidru naudu, īpaši, nu, lielveikalos un tamlīdzīgās vietās. Un, nu, bankas karte ir visārtākais veids, kā to darīt. Un īstenībā, skatoties, nu, norēķinus tirzniecības vietās uzreiz pēc jaunā gada, kad ir jāpieņem gan lati, gan eiro, bet jādod ārā eiro, tad es tiem uzņēmējiem, kuriem nav varbūt šie eiro pieejami vai kas grib mazākas nērtības, vienkārši vajag aicināt klientus norēķināties ar karti. Un tad pazūd jebkādas skaidrās naudas loģistikas problēmas.
Ja mēs varam par skaidro naudu paturpinot, diezgan lielas naudas summas iemaksājuši Latvijas iedzīvotāju kopumā šajās dienās bankās. Vai kā jūs prognozējat pēc tam, jūs sagaidat, ka šie cilvēki atkal ņems ārā šo naudu un glabās mājās, acīm redzot līdz šim kaut kur glabājuši? Vai paturēs bankās, vai jūs spēsiet to izmaksas nodrošināt? Tikpat,
es domāju, ka drīzāk liela daļa no šīs naudas paliks bankas sistēmā. Mēs atceramies, bija līdzīga veida skaidrās naudas iemaksas pieaugums pāris gadus atpakaļ, kad bija nulles deklarācijas. Un kad 1. jūnijā vajadzēja šo skaidrās naudas uzkrājumus iemaksāt bankās. Un tajā laikā bija ļoti liels iemaksas pieaugums, un lielākā daļa no šīs naudas arī palika.
Nesen bija pētījums, ka 33% vēl naudas guļot kaut kur mājās, nevis banku sistēmās.
Nu, tā var katra izvēle, kur viņam glabāt šo naudu, bet manuprāt diezgan neracionāli, ja, jo māja, manuprāt...
Ne, bet vēl vis... par to, ka būs lielas rindas ar šiem naudas mainītājiem, kuri nāks nākamā gada sākumā?
Es domāju, gada sākumā, protams, būs zināmas rindas, bet es domāju, pāris mēnešu laikā, visdrīzāk pat pirmā mēnešu laikā tās ievērojam noplaks. Un mēs arī proaktīvi gatavojamies tām rindām, teiksim, mainot klientu paradumus un aicinot jau arī klientus no gada sākuma arī vairāk un vairāk vai mazāk izmantot filiāli skaidrs naudas norēķiniem, bet veikt šos skaidrs naudas norēķinus naudas banka iemaksas automātos un vairāk izmantot banka pakalpojumus citās jomās.
Jūs galvenais ieteikums pēc iespējas vairāk ieskaitīt banku kontos, lai pārēji būtu vienkārši. Jā. Ir vēl kādi ieteikumi cilvēkiem, ko ņemt vērā, ko jūs ieteikt iedzīvotājiem, lai
ne, mēs esam no savas puses ļoti daudz gatavojuši dažādas materiālus, un es arī ieteiktu, piesim, apstīties mūsu mājas lapā, kuros konkrēti laika periodos kādi banku servisi nebūs pieejami, lai vienkārši cilvēki būtu informēti un lai viņiem nerastos kaut kādas, nu, bažas vai nu, neizpratni, kādēļ kaut kas nav pieejams tieši 12. naktī, 31. decembrī, jo tieši tajā mirklī, pams, ka nekas nebūs pieejams, bet uzreiz pēc tam atkal būs pieejami karš norēķina, ļoti drīz pēc tam būs atkal pieejami bankomāti, un vēl uz rīta pusi būs pieejami maksājumi internetbankā bankas iekšienē, un nākamajā dienā būs pieejama starpbanka maksājuma internetbankā.
Nu, 2. janvāris būtu tas, kad visam jau būtu jāstrādā, jā, un jā. 1. janvāra laikā visu pieslēdz lēnā garā atpakaļ. Šobrīd liela daļa no peļņas, no noslēpumas bankām nodrošina valūtas maiņa operācijas, eiro mīšana uz latiem, komisijas maksās no tām, kā šo peļņas daļu, ienākumu daļu turpmāk plānojat nodrošināt, lai banka būtu pelnoša.
Jā, nav noslēpums tiešām, ka bankas zaudēs šo vienu daļu no valūtas konvertācijām. Es teiktu, ka īstermiņā šo naudu vai šo peļņas daļu ar kaut ko kompensēt būs neiespēja, un mēs arī to nemēģināsim darīt. Ilgtermiņā skaidrs, ka mēs strādāsim pie savas darbības uzlabošanas, efektivitātes uzlabošanas, kreditēšanas, lai ilgākā termiņā atgūtu šo ienākumu daļu. Tas ir skaidrs, bankas ir bizness, un pie tā mēs strādājam, bet īstermiņā tas nenotiks, un tas nav iespējams.
Peļņas saruks?
Jā, noteikti.
Cik lielu sarukumu jūs
šobrīd rēķināt? Nu, pēc pirmā ceturkšņa būs vairāk skaidrs, cik tas būs, bet nu, tie varētu būt 10 miljoni mūsu skatījumā.
Un kopā banku sistēmai tad?
Mēs neesam analizējis cits bankas, kā viņam valūtas. Tad, jo tas jau atkarīs, kurai bankai no kādām valūtām nāk šie ieņēmumi. Ja tie ir rubļi vai tā tālāk, tad, protams, tie nekādā veidā nemainīsies.
Cik bankai izmaksā vispār pārēju no eiro uz Latviju?
Kopumā
no Latvijas eiro.
Jā, mēs rēķinām priekš sevis, ka Svetbanka gadījumā šī summa ir aptuveni 10 miljonu latu kopējās mūsu izmaksas, lai ieviestu eiro.
Tā kā cenu kāpums varētu būt diezgan pamatotis mums kaut kādā ziņā, nu, jo daudz biznesi, droši vien 10 miljonos latu, bet kaut kādas izmaksas būs saistītas ar pārējus.
Nu, ka banku sektoram tās ir vislielākās relatīvi pret jebkuru citu biznesu, ja, bet no otras puses, nu, mēs jau esam arī tirgus situācijā, kur ir diezgan daudz banku un klientu mūsu spēja cenot pakalpojumus dārgāk. Nu, tā ir atkarīga no konkurences, ja tādēļ. Es domāju, mēs nevarētu gaidīt, ka uzreiz tā iespaidā kaut kādu banku pakalpojumu cenas augs.
Jā, par banku sistēmu kopumā parunāsim. Cik veselīga šobrīd ir šī sistēma Latvijā, kas notiek, piemēram, ar sliktajiem kredītiem?
Nu, es domāju, slikto kredītu attīstība relatīvi līdzīga ekonomikas attīstībai, proti to īpatsvars patstāvīgi samazinās bankām. Un es domāju, ka mēs neredzam nekādas bažas, ka tuvākā laikā tas varētu sākt atkal augt. Domāju, tas cikls ir pagājis, šobrīd mēs esam tāda nākamā aktīvākas kreditēšanas cikla sākumā, nu, un šādos laika periodos sliktie kredīti noteikti nemēdz augt. Protams, tie ir vienmēr. Tie jebkurā
mēs
laikā
esam šobrīd tā kā straujāk augošā ekonomika un līdzīgas prognozes arī par nākotni, tas nozīmē, ka arī kreditēšana varētu ieskrieties, jūs sakat, un bankas atkal tātad, palaist grožus vaļīgāk kredītu izsniegšanā.
Nu, kreditēšanā jāstāst no divām pusēm. Viens puses banka sektors ļoti grib kreditēt vairāk. No otras puses, protams, pēc iepriekšējās krīzes, nu, mēs zinām kaut kādas lietas, ko mums nevajadzētu vairāk darīt, un tās mēs mēģinām nedarīt. Un no trešās puses uzņēmēji, un arī iedzīvotāji ir daudz piesardzīgāk ņemot šos kredītus un daudz labāk sarēķina savas spējas tos atmaksāt un nevēlās staigāt vairs nažu asmenis.
Sabiedrība kļuvis gudrāka finanšu jautājumos?
Kopumā noteikti. Jebkura krīze, mēs jau līdz šim nebijām redzējuši nekādu finanšu krīzi, un šī bija pirmā, un tā noteikti padarīja mūs gudrāks. Varbūt pārāk piesardzīgs kaut kādās jomās, bet daudz saprātīgāks.
Kas kopumā sagaida? Banku tirgu, ekonomiku, nākamgad, kas jūs prāt ir tie galvenie izaicinājumi vai tendences, no kā uzmanīties?
Es domāju, ka nākamgad, ja mēs runājam par Latvijas ekonomiku, tad mēs redzēsim joprojām stabilu izaugsmi un nu, kādu aptuveni 24% līmenī. Principā uz tā paša rēķina, kas tā līdz šim bijis iekšējā patēriņa pieaugums un turpināšu eksporta pieaugums. Kas, protams, ir svarīgi politiskā stabilitāte, kuras mums šobrīd mazliet pietrūkst. Un tādējādi noteikti svarīgi, ka tiek izveidota rīcībspējīga jauna valdība, kura līdz nākamajām vēlēšanām nu, turpina darbus tautsaimniecības izaugsmē, nevis vienkārši gatavojas vēlēšanā.
Šobrīd jums baida, ka tā varētu notikt, ka īsta valdība netiek izveidot. Un
nē, nu, pirmsvēlēšana periods jau visā pasaulē ir tāds, ka politiķi gatavojas vēlēšanām. Ja? Tā, savukārt mēs kā biznesa puse vienmēr gribam redzēt darbus, lai tiktu attīstīta ekonomika un tautsaimniecība.
Kas ir tie darbi, kas būtu, par ko būtu jādomā?
Nu, es domāju, ka īstermiņā pats galvenais ir neaizrauties ar kaut kādām populistiskām idejām un mēģināt nopirkt vēlētāju balsis ar lielākiem tēriņiem. bet ilgākā termiņā, protams, mums ir jāturpina strādāt pie nu, Latvijas ekonomikas konkurētspējas, un tas noteikti ir nodokļu sistēmas stabilitāte, eiro ieviešana, kas tagad ir būtisks faktors, bet tas noteikti ir tikai viens no priekšnoteikumiem, kā ekonomika attīstīties un kas pats par sevi nedos attīstību. Mēs tālāk runājam.
Eiro pats par sevi investīcijas neatnesīs.
Ja? Eiro pats par sevi investīcijas neatnesīs. Eiro pats par sevi padara Latviju pievilcīgāku investīcijā, noņemot jebkādas valūtas riskus, bet investīcijas meklē vidi, kur var pelnīt naudu un kur ir stabila un attīstoša ekonomika. Un tādējādi eiro noņems kaut kādus šķēršļus, kas līdz šim bija investīcija piesaistē, bet noteikti eiro pats par sevi tīras investīcijas nezvēr nesīs.
Pēdējā laikā redzam ļoti par mums interesējas, dažādiem es dēju krievi investoru un šo to iegādājas pie mums dažādas uzņēmumus, tā interesa galvenā investīcija virziens varētu būt no austrumu puses?
Nu, pēdējā laikā tiešām investīcijas no austrumu puses ir lielākas, kaut arī neviens tā īsti statistiku, cik šīs investīcijas lielas nav spējas savilkt, ja, jo lielākā daļa šo investīciju juridiski nāk tomēr no Eiropas Savienības valstīm. Kaut arī kapitāla izcelsme vairāk ir austrumu puse. Visdrīzāk, ka tas turpināsies, un jautājums ir, kā jebkurā jomā, es domāju, ka tas kopumā ir labi, jo jebkuras investīcijas ir labi, bet mums jāsaprot arī visi riski, kas ar to saistīti ir, un jāspēj tos novērtēt un vadīt. Ja mēs to spējam, tad ar šīm investīcijām, šiem investoriem mēs varam kā valsts aktīvi strādāt un turpināt piesaistīt.
Kas ir šie riski un vai mēs tos vadām?
Es domāju, ka galvenie riski ir, nu, jautājums ir, cik šīs daudzas investīcijas ir ilgtermiņa, un ir būtiski, lai tiešām šīs investīcijas ir ne tikai nekustāmajā īpašumā, bet arī citos sektoros Latvijas, un es domāju, būtiski ir strādāt tieši, lai tur šīs investīcijas vairāk tiktu piesaistītas.
Paldies par interviju.